I v dnešním kázání, které bude mít Katka Kyslíková, tak budeme pokračovat v příběhu, který popisuje, jak Pán Bůh vyvedl izraelský lid z otroctví z Egypta. Dneska budeme číst druhou kapitolu, první 10 veršů, a pro lepší návaznost přečtu ještě poslední verš první kapitoly, čili Exodus 1, 22 až 2. kapitola, 10. verš. Je to nadepsáno Mojžíšovo narození. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu. Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru můžete nechat žít. Jeden muž z rodu Léví se oženil s jednou lévickou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé 3 měsíce ho skrývala. A když už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dechtem a smolou a vložila dítě do ní. Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu. A chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. V tom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera. Její služebné zatím kráčely podél řeky. A když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko, plačící chlapec. Pohnuta soucitem řekla, to musí být jedno z hebrejských dětí. Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou, mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila? Ano, přiveď, odpověděla jí faraonova dcera. A dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera jí řekla, vezmi si to děťátko, odkoj mi je a já ti zaplatím. A žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla, vytáhla jsem ho z vody.
Já nejsem církevní dítě a tudíž jsem nikdy neprošla žádnou besídkou. A tak jsem strašně dlouho ten Mojžíšův příběh neznala. A když jsem ho pak slyšela poprvé, tak mi ze všeho nejvíc připomínal pohádku o plaváčkovi. To dítě poslané po vodě, které někdo zachránil. A pak se z něj stal král. Navzdory tomu, že se toho dítěte původně někdo snažil zbavit. Ale možná, že i vy, co jste od útlého dětství chodili v neděli do besídek, jste ten Mojžíšův příběh vnímali podobně. Možná taky tak trošku zkratkovitě. Chlapec, který měl zemřít, byl v košíku položený do řeky, zachránila ho samotná faraonova dcera a z chlapce se potom stal zachránce národa. Ono to k takovému čtení nebo k takovému vnímání někdy trošku svádí, zvlášť když je to příběh, který je na začátku dalších zdánlivě mnohem větších událostí. Ovšem, když si ten příběh přečteme pozorněji, když si ho přečteme pomalu, tak v něm najdeme spoustu zajímavých a důležitých detailů. Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak se změnila situace Židů žijících v Egyptě. Jen stručně připomenu tu dobu, ve které se odehrává náš dnešní příběh a prosím vás, nelekejte se, nebudu tady teď opakovat celé Robertovo kázání a pokud jste ho tedy náhodou neslyšeli, tak si ho můžete dohledat na stránkách. Bude to opravdu jenom stručné připomenutí z mojí strany. Zemi vládne faraon, který má strach z rozrůstajícího se židovského národa ve své zemi. Bojí se, že to pro něj může znamenat ohrožení, je to ohrožení jeho moci. Sice nic vůbec nenasvědčuje o tom, že by si Židé tajně doma brousili zbraně, že by vychovávali bojovníky, ale faraon se přesto chová, jako by se tak dělo. Jako by právě tohle hrozilo. A tak se nejprve snaží nárůst Židů nějakým způsobem omezit. Jeden z těch způsobů je, že je zotročí, a když ani to nepomáhá, tak chce uzavřít pakt s porodními bábami, aby u porodu zabíjeli nově narozené židovské chlapce. Porodní báby však prokážou mimořádnou statečnost. Faraona obelstí a řeknou mu, že ty židovky jsou tak zdatné a tak zdravé, že stačí porodit dřív, než k ním ony, porodní báby, vůbec dorazí. Důležité tu je, že ty ženy dokážou faraonovi odporovat proto, že se bojí Boha. A tady začíná náš dnešní text. Faraon svůj útlak vystupňuje. Když mu nevyšla ta tajná dohoda s porodními bábami, tak vyhlásí, že odteď mají všichni v jeho zemi povinnost hodit do Nilu každého novorozeného židovského chlapce. A právě do takové situace se narodí Mojžíš. Tedy my ze začátku ani nevíme, jak se jmenuje. Prostě se v jednom lévijském domě narodí chlapeček. A matka vidí, že je krásný. Nebudu vám prozrazovat, jak se to řekne hebrejsky, i když to tu mám napsané, jenom prostě stačí vědět, že to slovo krásný tam není jen tak. Stejný výraz se pak v Bibli používá třeba u popisu Davida nebo Saula, tedy u budoucích králů. Ale maminka toho čerstvě narozeného kluka to nemohla vědět. A navíc to nic nemění na tom, že se na chlapce vztahuje to faraonovo nařízení. A tak ho matka skrývá. Déle než 3 měsíce to však nejde a vloží ho tedy do košíku, upleteného z rákosu, ten košík vymaže asfaltem a smolou a pak ho i s dítětem položí do rákosí u břehu Nilu. Nepostaví žádnou loď, není to žádná nic nepotopitelného, nějaké solidní plavidlo. Je to prostě jenom obyčejný upletený košík. A když se nad tím zamyslíme, tak zároveň ten text zní i lehce ironicky, protože novorození chlapci se měli házet do Nilu a ona to de facto udělala. Nicméně mnohem zajímavější je, že v originále se proto slovo košík, do kterého matka chlapce vložila, používá ten samý výraz jako pro loď, kterou postavil Noe. V celé Bibli ten výraz najdeme jenom zde, a pak v Noemově příběhu. Noe postavil archu, zachránil lidstvo a zvířata. Matka vyrobila košík a zachránila život někoho, kdo později zachrání celý národ. Poté, co tedy matka položila košík s dítětem do rákosu u řeky, stoupla si opodál jeho sestra Miriam a sledovala, co se bude dít. Krátce na to přišla k řece faraonova dcera, která se chtěla v Nilu vykoupat a toho košíku si všimla a poslala služebnou, aby jí ho přinesla a faraonova dcera v košíku našla plačícího chlapce. Došlo jí, že to bude židovské dítě, s velkou pravděpodobností, protože dobře znala příkaz svého otce. Proč by se jinak na takovém místě tak malé dítě ocitlo? A té faraonově dceři toho dítěte bylo líto. A její soucit s tím dítětem byl takový, že nedbala příkazu svého otce a rozhodla se, že toho chlapce zachrání. A v tu chvíli k ní přišla Miriam a nabídla jí, že najde pro dítě chůvu, že najde kojnou. A tou neměl být nikdo jiný než chlapečkova vlastní máma. Matka zároveň respektovala dohodu s faraonovou dcerou a zhruba po 3 letech, což byla běžná doba, kdy se dítě odstavovalo, chlapce předává faraonově dceři. A ta mu dá jméno Mojžíš, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Ten příběh najednou dostává naprosto neuvěřitelné obrysy. Je tu faraon, který se bojí, má strach a kvůli svému strachu útočí na ostatní. Nakonec něco podobného vidíme i v poměrně nedávné historii, co dovede udělat strach. Například procesy u nás v 50. letech, Stalinovy čistky. A nejenom v historii, vidíme to i dnes. Strach opozice, strach o postavení, pocity jakéhokoliv ohrožení nebo třeba nejistoty často vedou k útokům na ostatní. A pokud je útočící na nějakém vyšším postu, tak hledá spojence, případně někoho, kdo za něj odvede špinavou práci. A faraon se tedy snaží dostat na svoji stranu porodní báby. Jenomže porodní báby se bojí Boha. Faraon se tedy snažil najít nějaký jiný způsob, jak s těmi Izraelci naložit, jak je přechytračit, jak nad nimi vyhrát. A nakonec se stane přesný opak. Nebudu teďko předbíhat s morovými ranami a dalšími věcmi, se kterými se bude muset faraon v budoucnu vyrovnat. Zatím zůstaneme jen u toho, že jeho samotného nakonec přelstí porodní báby a dokonce i jeho vlastní dcera. Ale tím ten příběh nekončí. Dceru samotnou přechytračí Mojžíšova sestra a Mojžíšova matka nakonec ještě dostává plat za to, že kojí svého syna. A když to celé takhle vygraduje, tak to zní vlastně absurdně. A dokonce to lehce svádí k představě, že občas je prostě potřeba mít odvahu a přelstít pravidla. Původně jsem teda chtěla použít trošku přesnější výraz, ale manžel mě odradil od toho, že se nehodí používat taková slova nakazatelně, takže zůstaneme u přelstění pravidel. Vyzrát nad předpisy, o kterých jsme přesvědčeni, že nás otročí, a to způsobem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jenže ten příběh vůbec neříká, pečte na pravidla a na zákony. Máte svobodu a dělejte si, co chcete. Říká, bojte se Boha a mějte soucit s ostatními. A jak už jsem naznačila na začátku, tak s takovými známými příběhy, jako je ten dnešní, je jedna potíž. My víme, jak to skončí, a tak se na něj často díváme už s vědomím konce. A zapomínáme na to, že ty postavy, které ho na rozdíl od nás skutečně prožívali, to nevěděli. Oni nevěděli, jak ten příběh dopadne. To, jak se zachovali porodní báby, vůbec neznamenalo, že neměli z faraona strach. Oni nemohli tušit, co je čeká. Konec konců čelili někomu, kdo otročil lidi a chtěl vraždit malé děti. Ale zachovali se statečně a jejich odvaha se opírala o Boha. Protože pro ně bylo důležitější bát se Boha. Nechtěli jít proti němu. Proto šli raději proti faraonovi. Pak je tu máma, které se narodí syn. A ona ví, že ten její syn je odsouzený k smrti. Jenom kvůli sobeckému, sebestřednému a mocichtivému vládci. Kvůli člověku, který svůj strach řeší tím, že bojuje s ostatními. Sotva se jí syn narodil, tak o něj má přijít. Dovedeme si tohle vůbec představit? Když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si vybavila jenom to, když nám syna odváželi na operační sál. Jsme ve 21. století, máme nemocnice se skvělou péčí. Věděli jsme, že to měla být banální operace. Nikdo vám toho syna nekrade a přesto máte strach. Pocit úzkosti. Musíte ho pustit, aby přežil. A teď si představte, že vám chce někdo to dítě zabít. Jen tak. A vy ho můžete zachránit jenom tím, a navíc je to jenom pokus o záchranu, že ho položíte do košíku k vodě a doufáte, že se něco stane. A tady je velký rozdíl oproti té pohádce o plaváčkovi a podobným legendám, ve kterých lidé, ať už to jsou přímo rodiče nebo někdo jiný, posílají dítě po vodě. Protože v těch pohádkách a v těch legendách se těch dětí chtějí zbavit. Chtějí se jich zbavit, protože jim kazí jejich plány. ale tady pouští dítě máma, která ho chce zachránit. A upřímně jsem vděčná, že jsem nezažila období, kdybych musela zachraňovat svoje dítě tím, že ho budu posílat vlakem do ciziny, na neznámé místo, s vědomím, že nevím, jak to dopadne a že ho možná vidím naposledy. A to všechno proto, aby ho uchránila před něčím, jako je smrt v koncentračním táboře. Když Mojžíšova matka pletla ten košík, tak vůbec netušila, že vlastně je to archa. Vůbec netušila, že to je ta archa, která poveze budoucího zachránce národa. Byl to jen košík z rákosu, žádné luxusní plavidlo. Vymazala ho asfaltem a smolou, aby nenasákl vodou, aby se nepotopil a nestáhl syna ke dnu dřív, než si ho třeba někdo všimne. Mojžíšova matka nemohla s jistotou vědět, jestli tam někdo přijde a kdo tam přijde, a rozhodně to podle biblického textu nevypadá jako stoprocentně jistý plán, že přijde zrovna faraonova dcera a jejího syna se ujme. A nakonec, proč by měla? Byla to přece dcera faraona, dcera toho, kdo vydával příkazy. A když pak právě tahle faraonova dcera dítě zachránila, tak to nebylo nejspíš kvůli tomu, že zrovna prožívala nějaké období vzdoru vůči svému otci a že si s ním potřebovala něco nějak vyřídit a ukázat mu, že ona rozumí věcem líp. Myslím si, že kdyby to byl nějaký důležitý motiv, tak by ho tam autor zmínil. Ale místo toho je tam něco úplně jiného. Prostě jí ho bylo, toho malého chlapečka. Bylo jí ho úplně normálně lidsky líto. A sestra Miriam se nebála vyběhnout a oslovit princeznu, dokázala rychle vymyslet plán a aspoň na pár let vrátit syna k mámě. Byla pohotová. A Miriam i faraonova dcera, ačkoliv byly z dálky, každá z jiného břehu, tak obě dvě se v klidu a normálně dokázaly domluvit. Každá z nich našla svou roli, jak o dítě pečovat. Dohodli se. Záleželo jim všem jenom na jedné jediné věci. Na záchraně někoho dalšího. A všechny zúčastněné ženy pak dodržely slovo. A nakonec ještě jedna zajímavost. Z komentářů vzdělaných starozákonníků kromě jiného vyplývá, že to jméno Mojžíš, to, které ta faraonova dcera interpretovala jako z vody vytažený, vlastně znamená spíš z vody vytahující. To znamená, že Mojžíš se jednou stane tím, kdo bude vytahovat z vody ty, kteří to potřebují, celý národ. A najednou ten příběh vidíme z jiného úhlu pohledu. Máme tady sérii takových podivuhodných, drobných událostí. Trošku to vypadá jako náhody, přičemž žádná z nich sama o sobě vlastně není nijak zázračná. Ale jako zázrak se to jeví až při pohledu zpět. Vidíme tady hlavní motiv jednání té egyptské říše a tím hlavním motivem je strach. Ale důležitá je naděje. Je tu naděje, že i zdánlivě všemocný režim se dá nabourat. A přesně tahle ta naděje z toho našeho příběhu dnes vyzařuje. Ještě důležitější je uvědomit si, že nelidský režim nabourá obyčejné lidské chování a jednání. A myšleno lidské v tom nejlepším slova smyslu. A děje se to skrze konkrétní lidi, kteří mají slitování a kteří cítí k někomu lítost. Biblické příběhy nejsou pohádka. Nejsou to dokonce ani věci, které se jenom odehrály kdysi. I přesto, jak dávno byly napsané, jsou pořád aktuální i dnes. A i my se někdy můžeme dnes dostat do pozice těch porodních bab. Čeho bychom se pak báli víc? Příkazu zhora nebo Boha? A když proti nějakému příkazu zhora bojujeme, Je to proto, že vidíme, jak je špatný z pohledu božích hodnot. A nebo nás spíš vede jenom naše arogance a představa svobody jako něčeho, kdy si především my sami máme právo dělat, co chceme. Máme s ostatními soucit? Není pro nás někdy jednodušší říct, že prostě jen plníme příkazy a že s tím vlastně nemůžeme nic dělat? Dokážeme si přiznat, že máme z něčeho strach. A když ho máme, jak s ním nakládáme? Útočíme kvůli tomu na ostatní? A když už se proti něčemu vymezíme, co nás vlastně vede? Není to často jenom projev nějakého našeho sobectví? A když navážu na Markův úvod, stavíme lodě proto, že se chceme předvést, že si chceme něco dokázat, že se chceme vyšplhat na novou babylonskou věž, anebo se tou stavbou podílíme na budování archy. Ten příběh není jen o ženách kdysi dávno, faraonovi kdysi dávno a Mojžíšovi kdysi dávno. Příběh je i o dnešní době. A není a priori o lidech kolem nás, na které si můžeme ukázat prstem, ale je přímo o nás samotných. A zároveň ten příběh je plný povzbuzení. Jsme lidé, nejsme žádní supermani. Jsme lidé omylní a chybující a tak to tady na zemi je. Bůh nás zná a vidí do nás. Vidí naše strachy, vidí naše obavy. A právě proto před ním nemusíme hrát nějakou roli nějakého dokonalého člověka. Nemusíme si hrát na hrdiny, když žádní hrdinové nejsme. A přesto s námi Bůh počítá. A vlastně stačí úplně málo, dvě věci, abychom milovali Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A abychom milovali bližního svého jako sami sebe. Abychom se báli Boha stejně jako ty porodní báby a měli soucit jako faraonova dcera. Jsou věci, jejichž konec nevidíme, protože zkrátka na konci ještě nejsme. To ale vůbec neznamená, že boží záchrana nepřichází. A zároveň přichází skrze zdánlivě malé, ale konkrétní činy lidí, kteří soucítí s ostatními.